My message in the last general conference.
Pesanan saya di konferensi umum lepas telah difokuskan pada asas Injil meminta dalam iman melalui doa. Hari ini saya mau berbincang tiga asas lagi yang dapat menolong kita menjadi lebih bermakna dalam doa. Dan saya berdoa agar Roh Kudus akan membantu saya dan kamu. Asas ke-1. Doa akan menjadi lebih bermakna semasa kita berunding dengan Tuhan dalam segala perbuatan kita. Dikatakan dengan sederhana, doa adalah berkomunikasi dengan Bapa Syurgawi daripada anak lelaki dan anak perempuan Belial di dunia. Sesudah kita mengetahui hubungan kita yang benar dengan Allah, bahwa Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak Belial, tiba-tiba doa akan menjadi senang. Kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Bapa dalam nama Putra. Kita dijanji bahwa kalau kita berdoa dengan ikhlas untuk hal-hal yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan diberkati, dilindungi, dan diarahkan. Wahyu adalah komunikasi daripada Bapa Syurgawi kepada anak-anak Beliau di dunia. Ketika kita bertanya dengan iman, kita akan menerima wahyu, pengetahuan demi pengetahuan, agar kita boleh mengetahui rahasia dan hal kedamaian yang mendatangkan kesukacitaan dan kekalan hidup. Rahasia adalah perkara yang hanya dapat diketahui dan difahami oleh kuasa Roh Kudus. Wahyu daripada Bapa dan Putra adalah diberi melalui anggota ketiga tubuh ketuhanan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penyaksi dan pengutus Bapa dan Putra. Contoh-contoh digunakan Tuhan apabila Beliau menciptakan dunia, mengajarkan dan menolong kita memahami bagaimana membuat doa bermakna. Di pasal ketiga dalam buku Musa, kita belajar bahwa segala hal telah diciptakan secara rohani sebelum jasmani pada dunia ini. Dan sekarang lihatlah, aku berfirman kepadamu bahwa ini semua adalah kelahiran langit dan bumi. Sewaktu mereka diciptakan pada waktu aku, Tuhan Allah, menjadikan langit dan bumi. Dan segala tumbuhan di padang sebelum hal itu ada di bumi, dan segala tanaman di padang sebelum tumbuh. Sebab aku, Tuhan Allah, menciptakan segala sesuatu yang aku memfirmankan secara rohani, sebelum mereka benar-benar ada di permukaan bumi. Kita belajar dari ayat-ayat ini bahwa penciptaan rohani telah dilakukan sebelum penciptaan jasmani. Mulai setiap hari dengan doa adalah cara yang penting untuk persediaan rohani kita sebelum memulakan pekerjaan kita pada setiap hari. Seperti penciptaan rohani adalah persediaan yang penting yang telah dilakukan sebelum penciptaan jasmani.
So meaningful morning and evening prayers are linked to and are a continuation.
Doa pagi adalah bersambung pada doa malam. Menimbang contoh ini, mungkin ada hal dalam kepribadian kita, dalam kelakuan kita, atau berkenaan pertumbuhan rohani kita yang kita perlu berbincang dengan Bapa Syurgawi pada pagi doa. Selepas mengucap kesyukuran kita atas berkat telah kita terima, kita memohon untuk kefahaman, arahan, dan tolongan untuk melaksanakan hal yang kita tidak dapat melakukan sendiri. Contohnya, ketika kita berdoa, kita boleh buat berikut. Berfikir tentang masa bila kita telah bercakap dengan keras atau secara tidak sesuai kepada yang kita paling sayang. Menyatakan kesalahan untuk kelemahan kita dan lagi kerana kita tidak selalu menolak manusia duniawi sedaya upaya. Memutuskan untuk menjalankan hidup kita mengikut teladan Yesus dengan lebih sempurna. Berdoa untuk lebih kekuatan, untuk berbuat dan menjadi lebih baik. Doa seperti ini adalah bahagian terpenting dari persediaan rohani pada setiap hari. Pada setiap hari, menulis pada hati kita suatu doa untuk bantuan dan bimbingan yang seperti dinasihati oleh Alma, biarlah pikiranmu ditujukan kepada Tuhan. Mungkin kita akan menyadari pada suatu hari bahwa kita tidak bercakap dengan keras apabila kita biasanya bercakap dengan keras. Atau tidak menjadi marah bila kita biasanya menjadi marah. Kita menerima tolongan surgawi dan kekuatan dan dengan rendah hati mengenali jawaban atas doa-doa kita. Pada saat itu, kita harus membuat doa kesyukuran kepada Bapa. Pada hujung hari, kita berlutut lagi dan buat laporan kepada Bapa. Kita mengulas kejadian hari itu dan mengucap terima kasih atas berkat-berkat serta tolongan diterima. Kita bertobat dan dengan bantuan dari Roh Kudus Tuhan mengenali cara-cara untuk berbuat dan menjadi lebih baik pada hari besok. Doa malam akan membina pada doa pagi sebagai sambungan doa itu. Dan doa malam kita akan mempersiapkan kita untuk doa pagi. Doa pagi dan doa malam dan semua doa di antara adalah bersambung dengan yang lain pada setiap hari dan hari, minggu, bulan, dan tahun yang akan datang. Inilah satu bahagian dari bagaimana kita mematuhi suruhan tulisan suci yang berkata, berdoa selalu. Doa bermakna seperti ini adalah terpenting untuk mendapat berkat tertinggi yang Tuhan telah menyediakan bagi anak-Nya yang beriman. Doa akan menjadi bermakna semasa kita mengingat hubungan kita kepada yang ilahi dan mematuhi suruhan untuk berserulah kepada Allah untuk semua keperluanmu. Ya, biarlah semua perbuatanmu itu bagi Tuhan. Dan manapun kamu pergi, biarlah pikiranmu ditujukan kepada Tuhan. Ya, biarlah kasih sayang hatimu dicurahkan kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Berundinglah dengan Tuhan dalam semua perbuatanmu, dan Beliau akan menuntunmu demi kebaikan. Ya, apabila kamu berbaring pada malam, berbaringlah dalam Tuhan, agar Beliau dapat menjagamu di dalam tidurmu. Dan apabila engkau bangun pada pagi hari, biarlah hatimu penuh syukur kepada Allah. Dan jika engkau melakukan hal ini, engkau akan diangkat pada hari terakhir. Asas kedua, doa menjadi bermakna ketika kita menyata kesyukuran hati. Semasa pelayanan kami di University Brigham Young di Idaho, Sister Bednar sama saya seringkali mengajak pembesar umum untuk datang rumah kami. Pada satu malam, semasa kami berlutut sama anggota Quorum 12 Rasul, kami telah belajar satu pelajaran yang penting tentang doa bermakna. Pada hari itu, Sister Bednar sama saya telah diberitahu tentang kematian kawan kami. Kami ingin pada masa itu untuk doakan keluarga itu. Ketika saya minta istri saya untuk memberi doa itu, anggota 12 Rasul itu yang tidak tahu tentang kematian kawan kami mencadang bahwa dalam doa Sister Bednar, dia hanya ucap kesyukuran atas berkat dan tidak meminta apapun. Nasihatnya adalah sama dengan suruhan kepada anggota gereja kuno untuk berdoa tanpa berhenti dan bersyukur dalam segala hal. Kerana kematian kawan kami, kami tanggap lebih penting untuk meminta berkat untuk kawan-kawan kami dari menyata kesyukuran. Sister Bednar telah mengikuti arahan itu dengan iman. Diucap terima kasih kepada Bapa Syurgawi atas pengalaman dan ingatan yang bermakna dari kawan yang baru mati. Dia komunikasi kesyukuran yang ikhlas untuk Roh Kudus sebagai penghibur dan atas hadiah-hadiah Roh. Yang penting sekali, diucap kesyukurannya atas rancangan keselamatan dan untuk korban tebusan Yesus Kristus, dan untuk kebangkitannya, dan untuk tata cara dan perjanjian Injil yang memungkinkan keluarga untuk hidup bersama untuk selama-lamanya. Keluarga kami telah belajar dari pengalaman itu suatu pelajaran tentang kuasa kesyukuran. Disebabkan oleh doa itu, keluarga kami telah diberkati dengan inspirasi tentang banyak perkara yang masa itu menyusahkan hati dan pikiran kami. Kami belajar bahwa kesyukuran kami atas rancangan keselamatan dan atas misi keselamatan Juruselamat memberi hiburan dan menguatkan keyakinan kami bahwa kami akan dalam dan bahwa kawan kami akan dalam keadaan yang baik. Kami pula menerima pengetahuan mengenai hal yang harus kami doakan dan bertanya dengan iman. Doa yang paling bermakna dan rohani yang telah saya mengalami mengandungi banyak ucapan akan kesyukuran dan beberapa saja pertanyaan. Waktu ini, saya diberkati untuk berdoa sama Rasul dan Nabi. Saya lihat dari pemimpin dalam Gereja Jerusalemat sifat-sifat yang menggambarkan Kapten Moroni dalam Kitab Mormon. Seorang yang hatinya mengembung dengan rasa syukur kepada Allah-Nya untuk sedemikian banyak hal istimewa serta berkat yang dianugerahkan oleh-Nya kepada umat-Nya. Lagi mereka tidak ulang-ulang perkataan kerana telah diberikan kepada mereka apa yang harus mereka doakan. Doa Nabi adalah seperti doa anak kerana kesederhanaannya dan kuasanya sebab keikhlasan hati mereka. Ketika kita berusaha untuk menjadikan doa kita lebih bermakna, kita harus ingat bahwa dan tidak kerana apapun manusia berdosa kepada Allah dan juga tidak terhadap siapapun murkanya dinyalakan kecuali terhadap mereka yang tidak mengakui tangannya dalam segala hal. Biarkan saya untuk menasihati kamu bahwa kamu cuba berdoa untuk ucap terima kasih dan menyata kesyukuran sahaja. Jangan minta sesuatu. Biarkanlah jiwamu bersuka cita dan terus-menerus berusaha menyata kesyukuran sedaya upaya. Asas ketiga, doa akan menjadi bermakna ketika kita berdoa untuk sesama dengan maksud yang sungguh-sungguh dan hati yang ikhlas. Meminta berkat-berkat yang kita ingin dalam hidup kita daripada Bapa Syurgawi adalah baik dan sesuai. Walaupun ini, doakan sesama yang kita sayang dan yang mungkin benci kami juga adalah asas penting dari doa bermakna. Mengucap kesyukuran dengan lebih sering dalam doa melebihkan kemampuan untuk menerima wahyu. Doa untuk sesama dengan sedaya upaya melebihkan kemampuan untuk dengar dan mematuhi suara Tuhan. Kita belajar pelajaran terpenting dari teladan Lehi dalam Kitab Mormon. Lehi bertindak dengan iman kerana ajaran bernubuat dan peringatan mengenai kehancuran Yerusalem. Dia berdoa kepada Tuhan dengan segenap hatinya untuk kepentingan bangsanya. Sebagai jawaban atas doa ini, Lehi telah diberkati untuk melihat penglihatan Allah dan putranya serta kehancuran Yerusalem yang belum terjadi. Demikianlah Lehi bersuka cita dan hatinya dipenuhi kerana hal-hal yang telah Tuhan memperlihatkan kepadanya. Penglihatan ini telah datang sebagai jawaban atas doa Lehi yang dia memberi untuk sesama, bukan kerana dia meminta berkat untuk dirinya sendiri. Jerusalem kita adalah teladan yang sempurna. Dari bagaimana doakan sesama dengan ikhlas hati. Dalam doanya yang agung untuk sesama, orang malam sebelum kesalibannya, Yesus berdoa untuk rasul-rasulnya dan untuk semua orang suci gereja. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang engkau telah berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Semasa pelayanan Jerusalem di benua Amerika, beliau mengarahkan orang untuk merenungkan ajarannya dan untuk berdoa untuk pemahaman. Dia berdoa dengan menggunakan bahasa yang tidak dibenarkan ditulis. Dan tidak seorang memahami kegembiraan yang memenuhi jiwa kami pada waktu kami mendengar dia berdoa bagi kami kepada Bapa. Membayangkan bagaimana kamu rasa kalau kamu mendengar Jerusalem dunia berdoa untuk kami. Adakah istri suami, anak-anak, dan anggota keluarga yang lain merasa kuasa doa yang kami ucapkan kepada Bapa untuk keperluan dan keinginan mereka? Adakah orang yang kami melayani mendengar kami berdoa untuk mereka dengan keikhlasan dan iman? Jika mereka yang kita sayang dan melayani tidak pernah mendengar dan merasa pengaruh dari doa diucap bagi mereka, maka inilah waktunya untuk bertobat. Semasa kita cuba mengikuti teladan Juru Selamat, doa kami betul akan menjadi lebih bermakna. Kita diperintahkan untuk berdoa selalu, baik dengan suara maupun di dalam hati, baik di hadapan dunia maupun secara rahasia. Saya bersaksi bahwa doa akan menjadi lebih bermakna semasa kita berbincang sama Tuhan dalam semua yang kita lakukan. Kalau kita nyata kesyukuran dan kalau kita berdoa untuk sesama dengan maksud yang sungguh-sungguh, saya bersaksi bahwa Bapa Syurgawi hidup dan bahwa Beliau mendengar dan menjawab setiap doa yang ikhlas. Yesus adalah Kristus, Yerusalemat dan perantara. Wahyu adalah benar. Kegenapan Injil telah dipulihkan kepada dunia pada zaman ini. Saya bersaksi dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.